Tā, labi, paldies, kvorums mums ir. Mēs tā kā varam turpināt tālāk finanšu komitejas sēdi ar darba kārtības 18. Jautājumu par zemes vienības cīruļu veikals cīruļos Valdgales pagastā Talsu novadā nodošanu atsevināšanai. Ziņo Ilva Jansone.
Ir Ilva. Jā, labdien vēlreiz. Lēmumu projekts ir sagatavots sakarā ar to, ka Cīruļos Valdgales pagastā atrodas dalītais īpašums, tātad zeme pieder pašvaldībai, bet būva privātpersonai, un ir saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu atsavināt arī zemes vienību, tātad uz kuras atrodas viņam piederošā būva. Zemes vienība pašvaldības funkciju nodrošināšanai nav nepieciešama, ir veikta šīs zemes vienības novērtēšana, un lēmumu projekts ir paredz atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vietnību cīruļu veikals cīruļos Valdgales pagastā Talsu novadā par nosacīto cenu 2800 un nosakot atlikto maksājumu līdz diviem gadiem. Lūdzu izskatīt un balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti nobalsojuši ar 8 balsīm par lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais 19. Darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Vīnkalna ielā 4 stabilē Talsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikuma apstiprināšanai. Jūva, lūdzu.
Talsu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums zemes vienība Vīnkalna ielā 4 stabilē, un Sabils pilsētas un apvalsts pagasta pārvalde ir novērtējusi šo zemes vienību un ir secināts, ka pašvaldības funkcija realizēšanai šī zemes vienība nav nepieciešama. Ir veikts zemes vienības novērtējums un lēmumu projekts sagatavots par to, kad attiecīgā nekustamais īpašums tiek nodots pārdošanai, atsevināšanai, rīkojot elektronisku izsolu. Un zemes vienības nosacītā cena 4550 eiro. Lēmumu projekts paredz arī apstiprināt izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavotā lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzstākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsojumu. Ar 8 balsīm par šis lēmumu projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Darba kārtības 20. Jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 24 rīti Dursupē Balgales pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Ilva, lūdzu.
Talsu novada pašvaldībai pieder dzīvokļu īpašums, kurš ir izīrēts, un īrnieks ir lūdzis pašvaldībai atsavināt šo dzīvokli. Ir izvērtēts, ka konkrētajam īrniekam ir tiesības, tātad ja pašvaldība atsavināt dzīvokli, šo dzīvokli iegādāties, un arī tātad ir veikts nepieciešamās darbības, lai novērtētu dzīvokli, kā arī jautājums izskatīts attiecīgajās pašvaldības komisijās. Tātad lēmums projekts sagatavots par to, kad dzīvokļu īpašums numuru 24 rīte Dursupē Balgales pagastā Talsu novadā tiek nodots atsavināšanai, noteikta cena 9100 eiro, un īpašums tiek atsavināts ar atlikto maksājumu līdz 5 gadiem. Lūdzu balsot par sagatavotā lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākošais 21. Darbkārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 2 Brīvības ielā 41 stendē Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Ilva, lūdzu.
Dzīvokļu īpašums numuru 2 Brīvijas ielā 41 Stendētals novadā ir pašvaldības īpašums un ir izīrēts. Un īrnieks šajā gadījumā arī ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu šo dzīvokli viņam atsevināt. Ir izvērtēta iespēju tātad dzīvokli atsevināt un konstatēts, ka to ir iespējams saskanā normatīviem aktiem izdarīt. Dzīvoklis ir novērtēts un lēmuma projekts tātad paredz iepriekš minēto dzīvokli atsevināt, nosacītā īpašuma cena noteikti 3400 eiro un atliktais maksājums 24 mēneši. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Paldies. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts ir pieņemts tālāk, tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Nākošais 22. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 12 Veģi Abavas pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Tā, mirklīti, man neliela tehniska aizturšanās.
Kas viss atrisināsies?
Jā, tad arī šajā gadījumā pašvaldībai piederošais dzīvoklis ir izierēts un iernieks lūdzis atsvināt šo dzīvokli, ir izvērtēts un secināts, ka īpašumu ir iespējams pārdot konkrētajam dzīvokļa iernieku un lēmumu projektu sagatavot par to, kad tiek nodots pārdošanai Tausunovada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums numuru 12 Veģos Abavas pagastā Tausu novadā un īpašuma cena 4900. Īpašums tiek atsvināts ar atlikto maksājumu līdz 36 mēnešiem. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Paldies. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākošais 23. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 4 Malnieki Valdkalē Abavas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ilva, lūdzu.
Šajā gadījumā Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde ir vērsusies pašvaldībā ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu, kurš nav šobrīd izīrēts un nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Dzīvokļa īpašums ir novērtēts un lēmuma projekts paredz, tad nodot šo dzīvokļa īpašumu atsavināšanai rīkojot elektronisku izsoli un īpašumu nosacītā cena 1300 eiro. Lēmuma projekts paredz arī apstiprināt izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, viedokļi, priekšlikumi? Uzsākam balsošanu. Paldies. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais 24. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 2 Dzīles laucienē laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Šajā gadījumā Laucienas pagasta pārvalde ir vērsusies pašvaldībā ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībā ar piederošo dzīvokļa īpašumu, kurš arī pēc izvērtējuma secināts, ka no nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir veikta īpašuma novērtēšana un lēmuma projekts paredz nodot dzīvokļa īpašumu numuru 2 Dzīles laucienē Laucienas pagastā Talsu novadā atsavināšanai rīkojot elektronisku izsoli. Īpašuma nosacītā cena 4300 un lēmuma projekts paredz apstiprināt arī izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Ar 8 balsīm par lēmuma projekts tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. 25. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumā numur 12 Silavas Pūņās Valgales pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldībā ir piederošā dzīvokļa īrnieks vērsies pašvaldībā ar ierosinājumu atsavināt. Viņa īrēto dzīvokli ir veikts novērtējums un secināts, ka šajā gadījumā īrniekam ir šāds tiesības dzīvokļa īpašumu iegādāties. Dzīvoklis ir novērtēts un lēmuma projekts paredz, kad nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu numur 12 Silavas Pūņās Valgales pagastā Talsu novadā un īpašuma cena 12 100 eiro. Īpašums tiek nodots atsavināšanai ar atlikto maksājumu. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzstākam balsošanu. Paldies. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais 26. Darba kārtības jautājums par zemes vienības Otto Lauciens pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Ilva Lūdzu.
Talsu novada pašvaldībā ir pieder zemes vienība Otto Lauciens pagastā Talsu novadā, kas ir dalītais īpašums, jo būvis pieder divām privātpersonām. Un abu šīs privātpersonas ir vērsušās pašvaldībā ar ierosinājumu atsavināt zemes vienības, kuras atrodas viņiem piederošās būvas. Un ir izvērtēts, ka šajā gadījumā to ir iespējams darīt. Un ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz nodot atsavināšanai doto zemes vienību. Un ir arī noteikti šī zemes vienības cena. Tad šajā gadījumā zemes vienībai ir noteikti kopīgā cena, bet attiecīgi, katram no iesniedzējiem būs viena puse, puse domājumā daļa no šīs zemes vienības iespēja iegādāties, un tā arī šiem iesniedzējiem tas tiks piedāvāts. Zemes vienība tiek nodota atsavināšana ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Jā, lūdzu Andis Astrakovs.
Tas ir normatīvais akts, kas mums uzliek pa pienākumu nodot pirkumā atbilstoši domājamām daļām, nevis taisīt izsoli starp šiem abiem būvju īpašniekiem.
Līdz. Jā, normatīvai aktā ir paredzēts, ka ja būvis satrodās uz citai personai piederošas zemes, ir sadalīts, tātad nav sadalīts kaut kādās atsevišķos dzīvokļu īpašumos vai tamlīdzīgi, bet ir domājamās daļās, tad attiecīgi pēc domājamo daļu apmēra arī zemes vienība tiek atsavināta. Ja, piemēram, ierosinātais būtu bijis tikai viens no būvju īpašniekiem, tad attiecīgi pus domājamā daļa, tad būtu iespējams atsavināt.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Jā, Māris Rozenbergs, lūdzu.
Jā, man tehnisks tāds jautājums. Pirmī, tas iepriekšējā jautājumā bija 12 tūkstoši nekustamais īpašums. To mēs liekam uz nomaksu uz 3-5 gadiem. Šeit ir arī 12, turpat tūkstoši 3 gadi. To, kāds normatīvais akts nosaka, ja tas ir mūsu pieņēmums.
Šajā gadījumā tie 11 800 ir jādalās uz pusi, jo ir divas personas, kas iegādāsies. Līdz ar to tā summa katrai būs mazāka. Es nebūs vienai personai gandrīz 12 tūkstoši, bet nepilni 6 tūkstoši vienam. Tāpēc arī ir šie 3 gadi.
Labi, bet to kaut kas nosaka, vai to mēs vienkārši paši...
Konceptuāli es biju iesniegusi priekšlikumu par to, kā pēc kādas termiņus ņemt vērā šajos te atsavināšanas gadījumos, un mans iznomāšanas un atsavināšanas komisija lemjot par konkrētā nekustamā īpašuma nodošana atsavināšanai arī tā kā pieturās pie šiem termiņiem attiecīgi vērtējot termiņu, uz kā tiek nodots un kāds tiek noteikts šis atliktais maksājums.
Paldies, sapratu, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzstākam balsošanu. Paldies. Ar 8 balsīm par tālāk lēmumu projekts tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Nākošais 27. Darba kārtības jautājums par zemes vienības Strautu ielā 13 Talsos Talsu novadā sadali. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldības saņēmusi sijā prestons iesniegumu ar lūgumu nodot nomā vai atsavināt nekustamā īpašuma daļu Strauta ielā 13 telti Alsos Talsu novadā 1 hektāru platībā un uz tā esošo būvu. Nekustamais īpašums, tad minētais, ir pašvaldības īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un saskaņā ar valsts zemes dienesta datiem. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar platību 10 hektāri un vēl nedaudz un būves ar nosaukumu Chloretava. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu, zemes vienība atrodas funkcionālajā zonā rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir funkcionāla zona, kur atšķirībā no citām rūpnieciskās apbūves teritorijām papildus kā galvenā izmantošana paredzēta arī smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbīvi. Ņemot vērā to, ka būve ir diezgan biedīgā stāvoklī un zemes vienība īsti netiek neiznomāta, ne viņa ir pašvaldībai arī nepieciešama, un lai būtu iespējams tad attīstīt šajā konkrētajā nekustamā īpašumā tad uzņēmējdarbību un arī saimnieciski apsaimniekot pašvaldībai piederošo īpašumu, šo jautājumu izskatīja mans iznomāšanas un atsaimnāšanas komisija, un ieteica veikt zemes vienības sadali, atdalot no tās daļu, uz kuras atrodas tad būve, un nodot atdalīto zemes vienības daļu ar būve apsaimnāšanai. Tad lēmuma projekts ir sagatavots par to, ka konceptuāli piekrist šādai rīcībai un pilnvarot Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju veikt visu nepieciešamās darbības, lai zemes vienība varētu sadalīt un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Un attiecīgi izdevumus šī lēmuma izpildēja paredzēt Talsu pilsētas pārvaldes nākamā gada budžetā. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi Andis Astrātos pēc Tamāris?
Es varbūt izklausīšos pēc kolēģi tagad, bet vai tiešām par šo bija jālēm domē?
Šāds bija mans iznomāšanas un atsavināšanas komisijas ieteikums šo lēmumu projektu virzīt domē izskatīšanai.
Vai to nevarēja izdarīt bez domas lēmumu sadalīt?
Nu, šī gadījumā es nebūšu tā, kur komentēs komisijas lēmumu.
Jo, labi.
Finanšu komiteja šajā gadījumā konceptuāli jāšķirās, vai šādu lēmumu ir nepieciešams vēl doties uz domu vai ne. Manuprāt, šeit nebūtu nepieciešams, bet ņemot vērā, ka tas ir saistīts ar budžeta plānošanu un nekustamā īpašuma potenciālo atsavināšanu, tad nu, te ir tā pusi uz pusi.
Paldies, Māris Rozenbergs, lūdzu.
Jā, ņemot vērā to, ka iesniegums ir 2. 3. maijā reģistrēts, vai vispār tam interesētāja personai vēl vispār interesē?
Iesniedzējs ir informēts, ar viņu ir visu laiku uzturēts kontakts, un jā, šis iesniegums ir tiešām ilgi skatīts, jo vairākas reizes komisijā tika diskutēts, kā būtu labāk atdalīt, iznomāt vai visu īpašumu vai tā daļu, un arī komisijas locekļiem bija dažādi viedokļi par šo. Jūsu vidū ir arī mans iznomāšanas atsvināšanas komisijas locekļi, varbūt jāatcerās Dainis vai Lauris, ja ir varbūt, ka kāds var komentēt, kā bija šie apsvēri un kāpēc tik ilgi šis iesniegums tika skatīts un vairākas reizes tieši šajā komisijā.
Paldies, man par komentāru skaidrs, jā, jau ir ar viņu komunicēts ar to ierosinātāju, tad jau tur jautājumu nav, paldies.
Izskatās, ka viņš nav pārdomājis. Vai vēl ir jautājumi? Nav, priekšlikumi, viedokļi. Tad varam pāriet pie balsošanas. Paldies, ar 7 balsīm par un 1 atturās. Lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais 28. Darba kārtības jautājums par zemes vienības eksporta ielā 7 Talsos Talsu novadā iegādi. Jā, atvainojos. Nākošais par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8886001093 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā, ziņo Inga Ralle, lūdzu, vai Romaško, piedodiet. Te var tikt pie jauniem vārdiem, Galta. Uzvārdiem un amatiem arī vēl.
Jā, labdien. Ir saņemts Latvijas valsts meža iesniegums, kur viņa lūdz nodot pašvaldības vienu ceļu ar nosaukumu pagasta ceļš Lāči Niederezers, kas atrodas Strelces pagastā. Šis lēma projekts arī informatīvi ir skatīts atcināšanas komisijā, kā arī prasīts pagasta pārvaldes viedoklis, kur viņa atbalsta šo te ceļu posmu nodošanu zemkopības ministrijai. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai ir jautājumi? Jā, Andis uzstrātos.
Kā šis nekustamais īpašums dabūja to jauno nosaukumu? Lēmumu projektu otrais punkts.
Jā, šajā iesniegumā Latvijas valsts meža lūdz. Vēstulē viņa norāda, kad viņa lūdz šim te ceļa posmam mainīt šo nosaukumu uz piķu ceļš.
Vai šitie nav jāskaņo, kā nu bija tā?
Šis ir nosaukums, tā nav adrese. Ar adresi, adresi ir jāsaskaņo ar Latvijas ar valsts valodas centru.
Nu, labi.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu? Paldies, ar 8 balsīm par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais 29. Darba kārtības jautājums par zemes platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882008063. Inga Rumaško, lūdzu.
Ir saņemt personu iesniegums, kur viņa lūdz precizēt viņu tiesiskā valdījumā esošo zemes vienībai platību pēc kadastrālās uzmērīšanas. Kadastrālās uzmērīšanas laikā šī platība ir konstatēta lielāka nekā ir piešķirta lietošanā. Līdz ar to, lai pabeigtu mērniecības procesu, ir nepieciešams šāds te lēmums, kurā tad ir noteikts precizēt šīs te zemes vienības platību.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Ar 8 balsīm par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais 30. Darba kārtības jautājums par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāžu apstiprināšanu Rojas pagastam. Inga Romaško turpina ziņot.
Tātad pamatojoties uz ministra kabineta noteikumu 350. Publiskās personas zemes nomas un abūs tiesību noteikumiem, pašvaldība iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, nomas maksa ir nosakāma pēc pašvaldības domas apstiprināt cenrāžu. Tas ir nomas maksas maksas cenrāds, kas noteikti ņemot vērā neatkarīgā vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 eiro. Līdz to ir sagatavots lēmuma projekts, kurā pamatojoties uz pasūtījumu SIA Interbaltijai, kur viņi veikuši ir Rojas pagastam lauksaimniecības zemes cenrāžu nomas maksu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, nosakot, ka Rojas pagasta teritorijā lauksaimniecībā izmantojamā zemes nomas maksa ir 64 eiro hektārā par gadu, neieskaitot PVN. Tāpat šis te zemes nomnieks arī maksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli attiecībā par iznomējamo platību.
Paldies. Vai ir jautājums? Jā, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man attiecībā uz šo cenrādu, cik bieži viņš tiek aktualizēts, vai vispār viņš tiek aktualizēts, vai mums ir pienākums viņu aktualizēt kādā konkrētā posmā?
Kā nosaka likums par mans izšķērdēšanu, precīzi, jā, tad šī te pārvērtēšana nepieciešama neretākā pēc 6 gadiem.
Paldies, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Man jautājums tāds, kā līdz šim Rojas novada dome bija rīkojusies, vai bija vispār, vai nebija? Es te nekur neredzu lēmumā, ja? Tur vai vispār nebija, vai vispār gadījumu tādu nebija?
Tā Tātad Rojas novada domē šāds te cenrāds apstiprināts nebija lauksaimniecības zemēm. Pēc neapbūvētām zemes izvērtēšanām mēs secinājām, ka Rojas pagastā ir tomēr šāds te lauksaimniecības zemes, kas nododams kā lauksaimniecības zemes. Līdz ar to arī ir tapis šis te lēmuma projekts un tikts veikts šis te pasūtījums šīs te nomas maksas noteikšanai, lai varētu slēgt šos te zemes nomas līgumus lauksaimniecības zemē, izmantojot šo te cenrādi. Pēc izvērtēšanas esam secinājuši, ka apmēram Rojas pagas teritorijā tās varētu būt vairāk zemes vienības, no aptuveni plus minus vairāk par 10 hektāriem, kas varētu tikt iznomāts kā lauksaimniecības zemes.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais 31. darba kārtības jautājums par atļauju pieņemt ziedojumu no Amerikas Savienoto Valstu Vēstniecības aizsardzības sadarbības biroja. Agnese Veckāka, lūdzu.
Amerikas Savienoto Valstu Vēstniecības aizsardzības sadarbības birojas Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai ziedot Ausnodu pašvaldībai 20 koka rāmju vienguļumos gultas ar matrici, kur vērtība saskaņā ar ziedotāju sniegto informāciju ir 3000 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Jā, Andis Astrātavs.
Mērķis pieņemt ziedojumu.
Ukraiņu civiliedzīvotāju uzņemšanai.
Labi, un kurā vietā plānot?
Virbos.
Virbos, jā. Labi, paldies.
Māris Rozenbergs. Labi, Dainis Karols. Paldies. Vai ir priekšlikumi viedokļi? Viņš jau papildināja. Jā. Jā, paldies. Uzsākam balsošanu. Paldies. Ar 8 balsīm par lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Tālāk 32. darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par pašvaldības simboliku apstiprināšanu ziņo Aigars Šturms. Lūdzu, Aigara.
Labdien. Es sagatavot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības simboliku. Īsumā par saistošiem noteikumiem var pateikt to, ka tur ir noteikta, kas mums ir tā simbolika un kādā veidā to lietojama. Ja ir kā jautājumi, atbildēšu.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Ir kāds izmaiņas vai ir stipri mītīgs agrākajiem saistošajiem noteikumiem?
Principā nekas būtiski mainījies nav, ja neskaita to, ka iepriekš bija mums noteikta nodeva par simbolikas lietošanu. Šobrīd tā nodeva ir izņemta ārā. Nosacījums, ka jāmaksā nodeva par simbolikas lietošanu izņemta ārā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Uzstākam balsošanu. Ar 8 balsīm par lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais par saistošo noteikumu par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu apstiprināšana. Jā, Aigars Šturms, lūdzu.
Jā, ir sagatavots arī saistošo noteikumu projekts par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu. Saistošo noteikumu mērķis notiek kārtība, kādā tiek nodrošināt mirušu cilvēku cieņu pilnu apbedīšanu un piemiņa pašvaldības izveidotā kapsētā. Saistošajos noteikumos ir noteikta kapsētu izveidošanas kārtība, kapavietas izveidošanas kārtība, kapavietas piešķiršanas un apbedīšanas tiesību piešķiršanas kārtība, kapavietas uzturēšanas kārtība, nesakoptas kapavietas statusa noteikšanas kārtība, kapavietas lietošanas termiņi, apbedīšanas kārtība, kapliču izmantošanas kārtība, tad vēl īpaši nosacījumi bezpiederīgo apbedīšanas gadījumā, apsēdus kārtības noteikumu un administratīvu atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu. Ja ir kādi jautājumi, atbildēšu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Aģeļa Skadovskai pamainīts pēc pēdējais, manuprāt, finanšu komiteja, vai kurā mēs diskutējam par šiem noteiku tautsēmniecību, jā. Tie būtiskākie punkti, kas man ir mainījušies pēc tās diskusijas.
Principā lielākās izmaiņas, kas man palikuši tagad apmiņā, ir tika izņemta kārtība, kādā kapu, tā detalizēta kārtība, kādā kapu vietas tiek izveidotas. Sākotnējā projektā es biju ielicis iekšā to domu, ka tiek sagatavots, jau saistošos noteikumus paredzēts, ka tiek sagatavots kapsētas plāns, tiek iezīmētas jau tās iespējamās kapu vietas, un cilvēkiem ir iespēja saulēcīgi uz tām izveidotajām kapavietām pieteikties. Tas tika izņemts ārā. Tad vēl tika izņemta ārā sadaļa par kapsētas pārvaldītāju pienākumiem. Nu, tur diskusija rezultātā piekritu arī nonācam pie secinājuma, ka to varētu regulēt iekšējā normatīvā aktā, pieņemsim kādā instrukcijā, iekšējos noteikumos, kur kapsētas pārvaldītājiem, es ticamā tās pārvaldes, nu, tiktu detalizētāk paskaidrots, kā kapsēts jāuztur. Tas tika izņemts ārā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Un es skatos, manuprāt, ja arī bija diskusija par abedīšanu, kad var notikt, un ja atstāts abedīšanu var notikt katru dienu, jā? Tā arī bija izmaiņa, manuprāt.
Jā, tur arī bija doma. Jā. Nu, visākotnēji bija jau cekšā, ka svētku dienās tas nenotiek, jā, bet nu, tur bija priekšlikums, ka tas nebūtu arguments, ka nevarētu apgalvot piekartu izņemāru.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Ar septiņām balsīm par vienam atroties, lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Tālāk nākošais 34. Darba kārtības jautājums par dzelzceļa pārbrauktuju izmaksām projektā publiskās infrastruktūras attīstības tendē un rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Jolanta Skujeniece, lūdzu.
Labdien visiem. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots saistībā ar dzelzceļa pārbrauktuvēm, projektā, kuru mēs jau diezgan ilgstoši īstenojam publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Tātad projekts ir apstiprināts un pēc pēdējiem grozījumiem projekta kopējās izmaksas ir 2,7 miljoni, gan 2,8 miljoni, ieskaitot PVN. Un pēdējie tātad viss tas process, kas šobrīd ir saistīts ar šo lēmumu projektu, sākās 2020. gada 2. novembrī, kad saskaņā ar atklātu konkursu rezultātiem par būvdarbiem stacijas un Dumpīšu ielas posmu izbūvē pirmā kārta. 2. novembrī 2020. gadā tika noslēgts līgums ar SIA Strabaga. Tātad līgums tika noslēgts, darbi tika uzsākti, un projekta procesa laikā, ņemot vērā, kad izmaksas tika veikts, tad ir pienāk brīdis, kad ir jāiesniedz pirmais maksājuma pieprasījums. Un iesniedzot pirmo maksājuma pieprasījumu, tam līdzi tika iesniegta visa būvdarba iepirkuma dokumentācija. Līdz ar to tālāk jau tika veikts vērtēšanas process. Centrālā finanšu līguma aģentūra veica iepirkuma dokumentācijas pārbaude un konstatēja, šo te būtiskāko problēmu, kas šajā iepirkumā bija, šo interešu konfliktu, kādēļ tika piemērota šī 100% finanšu korekcija. Un līdz ar to bija nepieciešama saskaņā ar publiskā iepirkuma likuma 64. pantu, 1. daļas, 2. punktu un 3. punktu, ka, ja iepirkuma līguma izbeidz pirms termiņa, tāda pasūtītāja samaksā faktiski beigtajiem būvdarbiem, piegādēm, pakalpojumiem, un tālāk jau pasūtītājs piegādātājs vienojas par samaksas apmēru un kārtību. 21. gada 11. maijā Talsnova doma pieņēma lēmumu par šī līguma laušanu, pirms termiņa izbeigšana precīzāk, un pašvaldība līgumu SIA Strabaga rakstveidā uztais 21. gada 14. maijā. 2021. gada 29. maijā līgums tika izbeigts. SIA Strabaga un pašvaldība 2021. gada 1. jūnijā parakstīja nodošanas pieņemšanas aktu, ar kuru atzina, ka teritorijā stacijas un Dumpīšu ielās stendē veiktie darbi nav pilnībā pabeigti, bet atbilst līguma prasībām, un tobrīd arī pašvaldība pieņēma objektu par padarītiem darbiem laika periodā no 2020. gada 2. novembra līdz akta parakstīšanai par veiktajiem darbiem. Abas puses tobrīd vienojās līdz 2021. gada 30. jūnijam noslēgt atsevišķu vienošanos pār samaksu apmēriem un kārtību. 2021. gada 29. jūlijā tika noslēgta vienošanās pār turpmākajām darbībām objekta pārņemšanā, un noslēgumā 2021. gada 30. decembrī tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, ar ko tika pārņemti objektā esošie būvmateriāli, taiskaitā arī dzelzceļa pārbraukto pārbūvē paredzētās sliedes un nu, papildus materiāli, kas nepieciešams sliežu izbūvē. No vairākiem iepirkumiem pēdējais atkārtotais būvdarbu iepirkums, kas tika izsludināts 22. gada 27. aprīlī, tajā iepirkumā šie te materiāli netika iekļauti, jo nu, tobrīd nebija informācija par to, un nebija saņemta informācija par to, kad objektā šie materiāli nu, neatrodas. Tātad nu, vēl nebija konstatēts. 2022. gada 11. maijā valsts policijai no pašvaldības tika sagatavots un iesniegts iesniegums, ka 9. maijā ir konstatēts, ka teritorijā nav šīs te sliedes, ka tās ir konstatēta to pazušanu, un līdz ar to arī pašvaldība saņēmas atbildi, ka šī krimināla lieta ir ierosināta par to, ka šie materiāli vairāk sliedes, kas ir pazudušas, un krimināla procesa šajā jautājumā ir uzsākts. Tālāk jau saskaņā šo iepirkuma, kurā nebija iekļauts šīs te sliežu pārbrauktu izbūvē nepieciešamie materiāli, tā skaitā šīs sliedes, tātad arī līgumā slēdzot ārsijā saldus ceļinieks, secīgi pabeidzot iepirkumu, šis te nebija iekļauts. Un šobrīd, lai process nekavētos, jo pēc man pieejamās informācijas sākotnēji plānoja pašvaldība veikt tā kā pašu iepirkumu šīm sliedēm, bet tad jau, kad tika noslēgts līgums ar saldus ceļinieku, faktiski sapratām to, ka darbi ies ātrāk tad, ja būvnieks to darīs pats, un nevis mēs veiksim iepirkumu, jo tad tas var ievilkties pusgada garumā, un līdz ar to būvnieks mums ir iesniedzis cenu piedāvājumu, un lēmums par finansējumu no pašvaldības ir nu, nepieciešams, lai šos darbus mēs varētu veikt, lai darbus varētu fiksēt, un būvdarbi nepārtrauktos un tiktu veicīgi, saulaicīgi. Ko mēs vēl esam darījuši līdz šīm saistībā ar to, lai varbūt nu, samazinātu finansējumu šīm vajadzībām, esam mēģinājuši arī risināt jautājumu, mēģinot fiksēt un izmantot esošo sliežu, nu, tā kā atlikšanu atpakaļ, bet ir sastādīts akts, kas tā kā nav jums vēl nosūtīts, jo es viņu saņēmu vēlāk, nu, pirms es biju, pēc es biju izsūtījis jums visus dokumentus, un tika sastādīts akts, ka šīs sliedes ir ar pārāk lielu nodilumu, un mēs viņus nevaram atlikt atpakaļ, un līdz ar to nu, šis ietaupījums mums iet garām. Šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots par kopējo summu 56 625 eiro 86 centi, un lūgums ir lēmt par šo finansējumu, lai to iekļautu 2023. gada budžetā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Dainis Turmanis, pēc tam Dainis Karols.
56 tūkstoši, principā, ir vajadzīgi, lai iegādājos gan sliedes, gan sliežu stiprinājums, ja?
Tas ir pilnībā viss, lai visu šo izbūvētu, bija arī nu, nosūtīts pielikumā lēmu projektam šis te saraksts, kas šajā summā iekļaus. Tur vēl papildus sliedēm un tiem, nu es nemācīšu precīzi reizi nosaukt tiem materiāliem, kas ir nepieciešams sliežu izbūvē, tur bija viena akas vēl pozīcija, bet tas bija 900 eiro apmērā.
Jā, bet iepirkums vēl nav bijis.
Tad mēs iepirkumu neveiksim, jo tad, ja mēs akceptējam būvnieku izmaksas, mums iepirkums nav jāveic, mēs viņu ieslēdzam kopējā līguma cenā.
Šī summa tad principā nemainīsies?
Šobrīd nē.
Labi, paldies, un tad jautājums.
Jo es drīkst to paturpināt, darbs plānots ir veikt šogad, vienkārši dēļ tā, lai mēs iet uz priekšu, mums tā vienošanās ir nepieciešama, bet summu mēs varam plānot 23. gadā.
Nu, ja būs 5 grādi sauls, tad vairs nevarēs neko darīt. Jā, un tad nākamais jautājums ir par līgums tika tātad lausts iepriekš, un kādām vajadzēja pārņemt, nu, vismaz atbildīgām cilvēkiem vajadzēja pārņemt materiālus glabāšanu vai nodot kādam citam atbildīgajam glabāšanā. Kā tas process ir noticis? Kam tas ir bijis jādara?
Es visticamāk detaļās neatbildēšu, jo tīri šī procesa man tā klātbūtne faktiski pat kā nebija nemaz, pat nerunāja par fragmentāru klātbūtni, jo tobrīd uzņēmās izpilddirektora vietnieks šo procesu vadību no tā brīža, kad tika konstatēta, un arī materiāla pārņemšanas procesu tobrīd vadīja izpilddirektora vietnieks, tāpēc es nevaru detaļās komentēt, bet es zinu, ka arī ar juridiskās noteikts palīdzību tika šis process nu gan virzīts, gan organizēts, gan sastādīts vienošanās un visi šie akti, jo es pat šobrīd es baidos, vai man ir visi pieejami, jo es mēģināju savākt visu šo dokumentāciju. Mūsu projektu vadītāji tobrīd parakstīja šo te materiālu pieņemšanas aktu, vienkārši esot klāt šai situācijai, tur bija gan būvnieks pārstāv, gan būvuzraugs, gan projektu vadītājs to brīdi, kas bija, un materiāli tika fiksēti uz to brīdi. Par tālāko procesu es, diemžēl, nevarēšu atbildēt, kā tika organizēt. Es zinu, ka daļa no materiāliem bija nu, tā kā iežogotā teritorijā, par kuru tika pašvaldība slēdz līgumu, un tur materiāli tā kā visi, pārsvarā visi ar tādiem sīkiem izņēmumiem tika arī, nu tā kā dot šobrīd saldus ceļiniekam, bet par sliedēm konkrēti es nevarēšu atbildēt, kā tas tika.
Jā, paldies, jo šeit sanāk, principā, divas lietas. Viena krimināla, nu viena lieta, kas ir krimināla par to, ka ir zādzības fakts noticis, ka tas lietas ir kaut kur prom aizgājuši tālu. Bet otrs jautājums ir par zaudējumu nodarīšanu, nu, principā, tas pašvaldībā zaudējums nodarīts. Tāpēc es gribu saprast, vai šai lietai kaut kas darīts, jo teoretiski ir jābūt šeit bija atbildīgām, tagad mums papildus 56 tūkstoši jāmeklē, jāplāno budžetā finansējums, un tad vienkārši jautājums par to, vai kaut kas darīts, nu, šai posmā par atbildīgo. Es nezinu, vai tu to varēs atbildēt šobrīd.
Nu, es tikai zinu par šo patu procesu usākšanu, kriminālu procesu usākšanu.
Bet mums vajadzētu noteikti to paskatīties, jo jebkurā gadījumā tas ir nu, liels finansiāls zaudējums, kas nodarīts pašvaldībā.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Saņemot no piedāvātāju, no piedāvājuma pašvaldībai par nepieciešamajiem materiāliem, šī summa, mans jautājums būtu par to, kas no pašvaldības puses pārliecinās par šīs summas pamatotību, jo es neapšaubu viņu piedāvājumu, bet nu, tīri prasīties tā, ka ir izteicis uzņēmējs izteicis piedāvājumu veicot savu cenu aptauju, ir nosaukt summu un pašvaldība pasaka, jā, šī summa ir adekvāta, mēs piešķiram finanšu līdzekļus.
Šobrīd mēs ņemot vairāk, arī šīs nav jaunas sliedes. Šīs ir lietotas ar izbūvēju pietiekamu šo tēstu. Es baidos pat nodilumu pakāpes atbilst, ka var izbūvēt, tās nav jaunas sliedes. Protams, ka uz to brīdi šī cena bija mazāka. Manuprāt, ja nemaldos to brīdi, ieskaitot PVN, kad bija iesniegta sijās trabaktāme, tie bija 25 tūkstoši. Protams, ka šobrīd cenas ir citas. Un mēs pārbaudām saistībā ar tirgus situāciju, to izdara gan būvuzraugs, gan mūsu šobrīd mūsu nodaļā esošais būvinžinieris.
Paldies galvenais, ka arī no pašvaldības puses ir pārbaudīts šī cena pamatotība. Paldies. Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Jūsefa Kļava, lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums, es skatos materiālu pieņemšanas nodošanas aktu, tur kā parakstītājs parādās Jolanta Didžus. Vai šī gadījumā, tā kā pati, šī Jolanta teica, ja, ka, es nezinu, kurā datumā arī Jolanta Didžus mainīja amatu, ja, būtībā tas jautājums nosacīt, laikam palika karājoties. Nu, un ja šeit šo jautājumu pārņēma Arvis Lagzdiņš, es tā saprotu, jeb kā tur Jolanta bija?
Viņš principā tobrīd bija ļoti, nu kā lai pasaka, šī procesa varētu būt virzītājs un organizētājs, nu arī par visām lietām, ko varbūt konstatēja, kad bija sarunas. Es neesmu bijusi šajās sarunās klāt visur, nezinu visu pilnīgi to procesu, bet katrā gadījumā man par šīm lietām, ja bija informācija, tad tā bija no tā brīža izpildirektora vietnieka. Un es zinu, ka Jolanta, es saprotu, bija pieaicināta pie tā, ņemot vērā, kad sākotnēji viņa bija projekta vadītāja, un šobrīd arī to aktu es saņēmu arī no Jolantas, viņa man arī atsūtīja, ka tāds akts ir bijis, jo reāli liela daļa dokumentācijas man tā kā iepriekš nu, nebija ar mani saskarē vai kā lai es pareizi iztakos.
Paldies. Otrs jautājums. Otrs jautājums ir jaunās vadības virzienā. Tas bija kaut kad vasaras, man liekas, jūlijā, es rosināju domas priekšsēdētājai virzīt jautājumu par milzu summas pārmaksu par šo te objektu. Un tagad, ja man tie skaitļi, kas ir manā rīcībā, tie tagad ir 1,080,000 eiro. Tātad ir pārmaksa pret sākotnēji atvēlēto finansējumu par šo te objektu. Un tajā reizē es virzīju jautājumu novada vadībai vērsties tiesību sargājošās iestādēs par turpmāko izmeklēšanu saistībā par vainīgo personu konstatēšanu vai nekonstatēšanu, jo es varu domāt dažādi, jūs varat domāt dažādi, Lauris var domāt citādi, ja, un tādā veidā. Nu, es Sandru vairākas reizes tur, piedodiet man, viņai lūdzu, viņa teica, nu, laika nav, bet viņa to jautājumu nav aizmirsusi. Tagad novada vadība ir nomainījusies. Es saprotu no Ligitas kundas teikta aiz Rīgas, laikam to vienu teikumu pateikt, kad arī valsts kontrole ir iesaistījusies, tikai kādā virzienā to es nezinu šie jautājumi risināšanā, ko darīs jaunā vadība šī jautājuma sakarā. Mēs vēršamies, nevēršamies, es jau pusi lēmumu projektu biju sagatavojis, bet par cik vadība nomainījās, es ceru uz jūsu rīcību, tā es gribētu pateikt.
Protams, ja tur ir iemesls un izskatās, ka ir iemesls, tā lieta tiks izpētīta dokumenti savākti un noteikti viņš uzņems likumīgo ceļu, lai noskaidrotu, kurš vainīgs un cik daudz vainīgs. Un noteikti tā nebūs tā lieta, ko tā kā paslaucīsim zem paklāju, nedarīsim neko.
Tā kā Aldis vienmēr jautāšu, cik ātri tas varētu būt?
Domāju, ka Lauris jau pieķersies turklāt ātrākā laika periodā, jo diži tur vilkt laiku nav nepieciešams.
Ātrāk, ja?
Ātrāk. Līdz, nu, maksimums 10. decembris. Jā. Labi. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Tad pārējām pie balsošanas. Lūdzu. Jā, es nevaru redzēt aiz Jūzevs kundas skrāts. Labi, jā, Ligitas komentārs būs. Lūdzu. Jā, Ligita, lūdzu.
Labdien, vēl vienreiz. Tātad es vēlējos tikai painformēt, jā, kad ir saņemta vēstule no valsts kontroles, kur šī te institūcija lūdz papildus informāciju par šī te departamentu veikto atbilstības revīziju, un uz doto brīdi mēs gatavojam dokumentāciju. Tad, kad būs savākt visi materiāli, tad varbūt papildus es vēl varēšu sniegt kaut kādu informāciju.
Varbūt, kad ir jēg pilni šo valsts kontrolas informācijas pieprasījumu pārsūtīt arī deputātiem, kas ir tas, ko viņi prasa, ja visiem viss ir skaidrs.
Varu tūlīt nosūtīt.
Jā. Jā, labi, Ligitai lūgums atsūtīt jautājums Laurim, lūdzu.
Valsts kontrola, bet kāda pamatiņa, kādas pārvaldes ietvaros viņu šo te informāciju prasa?
Viņi veic vienkārši pārbaudi. Gēnvērtēšanas iestādījumu. Par šo te projektu tieši. Es nosūtīšu valsts kontroles vēstuli, jūs varēsit izlasīt, jo viņi norāda, ka veic atbilstības revīziju tieši šim te projektam.
Jā, tātad Ligita atbildēja uz jautājumu, ka tieši par šo projektu viņiem ir interese par projektu virzību. Mm-hmm. Paldies, Ligitai, vēl kaut kas piebilstams?
Nē, paldies.
Nē. Ainis, lūdzu.
Jā, es jau gan nospiedu, jo pareizi saprotu, tas finansējums ir, nu, ir jebkurā gadījumā vajadzīgs, jo ir jāpabeidz, šis projekts ir. Bet man ir jautājums par pašu projektu. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka dzelzceļš mums pieņems šo te pārbrauktuvi ar vecām lietotām sliedēm, bezderīgām sliedēm. Un neprasīs, kāpēc projekta, lai tur būtu jaunās sliedes.
Nē, nav pēc projekta jaunās sliedes. Viņas jau pašu sākotnē tāmē bija kā vecderīgās sliedes.
Tās arī, kas
jā,
ka piekļauj kājas, tās arī bija vecderīgās.
Jā.
Skaidrs, viss man jautājumu nav vairs. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka nav vairāk ne viedokļu, ne priekšlikumu. Juzefas kundzei lūkums nobalsot.
Varbūt pārdomās, vai ne?
Ar 8 balsīm par lēmumu projekts tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais ir 35. darba kārtības jautājums par galvojumu sniegšanu CIAR OSDKU. Ziņo Solvita Zemīte, lūdzu.
Ir sagatavots lēmumu projekts par galvojumu sniegšanu OSDKU. 70 tūkstoši eiro apmērā. Tātad pamatojums ir stabilizēt finanšu plūsmu šobrīd un situāciju uzņēmumam. Esam izvērtējuši arī citus aspektus, kādā veidā to darīt, bet dalībnieku sapulcē kapitāla tekturētāja lēmums bija virzīt šāda apmēra kredīta līnijas ņemšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies. Jautājumi, lūdzu, Juzefa Kļava.
Jā, man jautājums tāds. Tātad mēs tā kā sniegsim galvojumu CIAR OSDKU par 70 tūkstošiem. Lēmuma konstatējošā daļā ir tā kā prasīti 120, ja bez kaut ko ne tā saprotu. Mhm. Okay. Solvita, tur kā ir analīze padziļināta veikta, ja, jeb kā?
Jā, jā, šobrīd, tanī brīdī mēs nebijām, tātad mums nebija informācija, kādā apmērā tiks iekultīti līdzekļi pamatkapitālā. Dotā brīdī arī šodien tika virzīts lēmuma projekts par 65 tūkstoši eiro ieguldījumu pamatkapitālā. Līdz ar to, tad, kad valde veica šo informācijas pieprastu, nu, iesniegumu bankā, tad šis informācijas iesniegums tika sniegts ar rezervi, jo mēs nezinājām, vai pozitīvi aizvirs šī lēmuma virzība. Dotā brīdī, izanalizējot visu situāciju, 70 tūkstošu apmērā vajadzētu pietikt.
Paldies.
Vairāk nebūtu nepieciešams. Līdz sezonas beigām skatīsimies, kā tas attīstīsies tālāk, kāda būs reorganizācijas termiņi un kāda būs iedzīvotāju norēķināšanās spēja.
Paldies, Juzefa Kļava, lūdzu.
Tad Solvita, tad izvērtējot šo te prasīto summu no SIA Talsu namsaimnieks, jā, nu, tos 169 tūkstošus, jā, ko viņi sākotnēji lūdza tātad 75 tūkstoši aiziet pamatkapitāla palielināšanai, ja? Un,
jā.
Un šobrīd, kā iztermiņa kredītlīnīci, kas lasu vismaz šeit, ja, apkuras sezonas nodrošināšanai vēl aiziet 70 tūkstoši. Ja?
Jā, nu, jā. Tā. Un papildus tiek izmantot mehānismi, tātad iesniegti valsts ieņēmumu dienestā termiņu pagarinājumu nodokļu nomaksai un izrakstīt avans rēķini par sniegtiem siltumapgādes pakalpojumu. Tā kā būtībā naudas plūsmai vajadzētu būt sabalansētai.
Sanākt, ja? Tā tas ir, ja?
Jā.
Paldies.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Savu man vienkārši precizējuši ir limiešajā daļā garantēt galvojumu ar tos no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tur neko precīzāk nevajag minēt, kad 2022-2023. Gadā vai kā pietiek tādu, kad vai viņi arī šie līdzekļi arī ieplāno nākamā gada budžetā.
To tā brīdī jau, nu, lēmu projektu saskaņoju ar finanšu nodaļu, precīzi norādot visu informāciju, kas ir nepieciešama. Mēs jau arī šobrīd vēl nezinām, kāda īsti procentu likma būs tanī brīdī, kad tiks parakstīts līgums, jo, ja viņa ir mainīga, tad tie nosacījumi var drusku mainīties. Mēs, jā, mums ir indikatīvais piedāvājums, bet nu, varbūt Agnesē ir papildus.
Mēs vienkārši retorijas jautājam, kaut kas it kā varbūt, kad arī pietiek, kad šāds lēmuma projekts ir, bet pat un tas, ko es prasās, viņi paredzēt, jo principā tas ir uz vienu gadu. Un es gribēju saprast, vai tas ir ieplānot šo, nu labi, garantējām galvojumu, tā garantējām budžeta līdzekļiem, bet sastādot budžetu, vai mums kaut kāda sadaļa tam ir paredzēta, ja no gadījumā kas?
Nu, viens gads jau būs 23. Gada budžeta ietvaros.
Absolūti, paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Andis Astrātovs.
Bet šī kredīta līnija būs paredzēta tikai apkurs nozarei, jo no lemjošās daļas tā īsti nevar saprast.
Nē, tur ir saimnieciskā darbības nodrošināšana.
Nu, tur respektīvi varēs arī nodokļu parādus dzēst un tādas lietas, kas nav tikai ar apkuru saistīti, jā?
Nu, īsti nodokļu parādus es ceru, ka valde nedzēsīs, jo tur ir lētāks instruments valsts ieņēmumu dienestam piešķirtie termiņu pagarinājumi, tie ir lētāki instrumenti. Es ceru, kad tas tiks nodrošināts saimnieciskās darbības plūsmai algu izmaksām, izdevumu apmaksai tieši, lai nodrošinātu saulaicīgu darbības mehānismu.
Nu jā, bet tad sanāk tā, ka tas nebūs tikai apkurē.
Nē, tas nebūs tikai apkurē.
Skaidrs.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Ar 9 balsīm par lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais ir 36. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Valdemāra Ruģēna ielā 4 Talsos Talsu novadā nodošanu atsavināšanai ar pretendentu atlasi un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ilve Jansone turpina ziņot. Paldies, Ilve.
Jā. Talsu novada pašvaldībā ir saņēmis ielā Talsu veselības centrs iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībā piederošo nekustamā īpašumu Valdemāra Ruģēna ielā 4 Talsos Talsu novadā. Minētais īpašums ir šai pašai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 19. Gadā iznomāts, un šis īpašums sastāv tātad no zemes vienības un no būves ar nosaukumu poliklīnika. Īpašums reģistrēts uz Talsu novada pašvaldības vārdu,
Un saskaņā tad ar šo īras nomas līgumu ar Sijātavas veselības centru, tātad šajā nekustamajā īpašumā notiek tātad veselības aprūpes, to starp valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu un arī nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Ja pašvaldība šo nekustamā īpašumu vēlas atsavināt, tad pastāv iespēja to pārdot izsolē, un tā skaitā arī izsolē, kas notiek ar pretendentu atlasi, kas šajā gadījumā būtu pamatoti, jo pašvaldības mērķis tātad un arī likums par pašvaldībām nosaka, ka pašvaldībā ir jārūpējas tātad par šo veselības pakalpojumu pieejamību tās teritorijā. Nekustamais īpašums ir novērtēts, tā tirgus vērtība ir noteikta 201,800 eiro, un lēmuma projekts tātad paredz. Ir diezgan garš, es tā kā mēģināšu pāriet pāršiem lēmuma punktiem, kas ir norādīti, un tad arī varētu pēc tam, ja ir kaut kādi jautājumi man uzdot. Es neesmu lēmuma projekta sagatavotāja, bet man kolēģi viņi šobrīd ir atvinājumā, līdz ar to tik daudz informācijas un būs, es jums varēšu arī viņu nodot un informēt. Tātad lēmuma projekts paredz nodot nekustamā īpašuma Valdemāra Ruģēna ielā 4 tausos atsaminēšanai, rīkojot elektronisku izsoli ar pretendentu atlasu un augšupējošu soli. Tātad nosacītā cena 201,950 eiro, tātad ir pievienoti arī novērtēšanas izdevumi. Pārdošanas solis, pārsolišanas solis, tātad 2000 eiro, un nekustamā īpašuma nosacītājiem, nosolītājiem, tātad ir noteikti nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījuma un atsavināšanas tiesību aprobežojumi, ko likums šajā gadījumā atļauj un var noteikt. Tātad nemazāk kā 3 gadus no nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas dienas saglabāt nekustamā īpašuma galveno lietošanas veidu, tātad ārstniecības vai veselības aprūpes iestādes ēka, nemazāk kā 3 gadus no nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas dienas nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu šajā īpašumā, tā skaitā arī valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. At brīdi, kad izsoles uzvarētājs noslēdzis nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, tad izsoles uzvarētājiem kļūs aizstoši spēkā esoši nekustamā īpašuma telpa apakšnomas līgumi, kuri 19. Gada nomas līgumā arī bija paredzēti un līdz to nomas termiņu beigām, tad jaunajam nekustamā īpašuma iegūvējam arī būtu aizstoši, tā lai neciestu arī šie apakšnomnieki. Vienlaikus tātad ar nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemes grāmatā būtu reģistrējama aizlieguma atzīme, tātad šo nekustamā īpašumu atsavināt, sadalīt, ietēlāt vai aprūtināt. Bez tātad tās novada pašvaldības piekrišanas. Un ja tātad šie visi nosacījumi, kas ir norādīti lēmuma projekta 5. Punktā, netiek ievēroti, tad pašvaldība ir tiesības vienkusēja atkāpties no līguma un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu pāriet atkal pašvaldībai. Nekustamā īpašuma pārdošanas līguma, tā kad būtiskākie nosacījumi būtu, kad 10 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāsamaksā avans 10% apmērā no pirkuma maksas. Atlikusī pirkuma maksa tiek sadalīta vienādos ikmēneša maksājumos, un par atlikto maksājumu tad ir jāmaksā likumiskie procenti, tad 6% gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Paredzēta arī nokavējuma procenti, un īpašniekam, tad nekustamā īpašuma ieguvējuma ir tiesības nekustamā īpašuma reģistrēt zemes grāmatā, tad attiecīgi nostiprinot ķīlu. Lēmuma projekts paredz arī apsaprināt tātad izsoles noteikumus un pirkuma līguma projektu. Tas man īsumā būtu viss.
Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, Andis Astrātovs.
Es saprotu, ka Ilva, tu neesi lēmuma projekta sagatavotājs un iespējams uz visu nevarēs atbildēt, bet tomēr...
Nu, es centīšos.
5-3 punkts lēmuma projektā... saistoši ir apakšnomas līgumi, bet nomas līgums nav saistošs?
Nomas līgums nebūs saistošs, tāpēc, ka esošais nomas līgums nav ierakstīts zemes grāmatā. Un tas nozīmē, ka pircējiem šis līgums nav saistošs. Par šo momentu nomnieks ir informēts, un viņam par to arī nu, tā kā vērsta uzmanība, ka tas var apdraudēt viņa turpmākās tiesības šo īpašumu tad lietot, ja nebūs ierakstīts zemes grāmatā, bet no Tautas veselības centra nekāda reakcija uz šo mūsu uzmanības vēršanu nav bijis.
Labi, paldies.
Un šis apstāklis ir arī ņemts vērā pie nekustamā īpašuma novērtēšanas.
Labi.
Kad nav ierakstīts zemes grāmatā.
Paldies. Otrs jautājums, mēs šodien lemjam par trīs dokumentiem – domas lēmums, izsoles noteikumu un pirkuma līgums.
Jā.
Kurš no šiem visiem trim dokumentiem būs saistošs pircējam?
Izsoles noteikumu attiecīgi tajā brīdī, kad viņš izvēlās pieteikties šiem izsoles noteikumiem, un līgums ir kā pielikums šim izsoles noteikumiem, tātad, lai viņš redz potenciālais pircējs uz kādiem noteikumiem, tātad šī izsole tiek organizēta un kāda arī būs šie turpmākie tātad aprobežojumi trīs gadu laikā pēc īpašuma iegādes.
Tātad no atbildes secinu, ka domas lēmums nebūs saistošs pircējiem.
Faktiski tie noteikumi, kas domas lēmumā ir atreferēti, viņi ir iekļauti jau šajos pielikumos tad līgumā un izsoles
noteikumus. Tur jau ir tā problēma,
bet
ka
pats
nav.
Pats līgums, nē, nu pats lēmums, nē, jo lēmums ir par to, ka nodot atsevināšanai konkrēti nekustamā īpašumu, tad ar konkrētiem noteikumiem.
Norēc.
Vai ir kaut kādas pretrunas šajos dokumentos, jo tiešām tie
Sastais
dokumenti
punkts.
Ir apjomīgi, varbūt kaut kas nav pamanīts.
Sestais punkts, kur, ja netiek pildīti piektā punktā noteiktie nosacījumi, īpašums pāriet atpakaļ pašvaldībai, nekustamā īpašuma nosolītājiem atmaksājot nekustamā īpašuma tirgus vērtību, kas nav lielāka par nekustamā īpašuma nosolīto summu. Šāds nosacījums nav ne izsoles noteikumos, ne pirkuma līgumā.
Paldies, Andri, ka pamanīji, paskatīšos, jo es tiešām skatoties šos pielikumus varēju arī kaut ko nepamanīt. Līdz domas sēdēm mēs šo nu, tehnisko būdu
okay.
likvidēsim.
Tad otrs jautājums par sesto punktu, vai jāizpildās visiem lēmumu piektajā punktā noteiktajiem nosacījumiem, lai varētu piemērot sesto punktu, jo redakcija lasot iznāk tā. Kam es īsti negribētu piekrist, pietikt ar vienu, jo neizpildās.
Varam precizēt.
Lūgums.
Jā.
Tad, kas pēc būtības bija vai ir atsevināšanas mērķis šajā gadījumā, jo es īsti negribētu piekrist astotajā punktā un arī secīgi pielikumos noteiktajiem trīs gadu samaksas termiņam, jo, ja mērķis bija atsevināt īpašumu un, par labu, un iegūt no atsevināšanas nu, saprātīgu vismaz ieguvumu naudas izteiksmē, tad pagarinot šo termiņu uz trīs gadiem, trīs gadu laikā mēs no nomas vien iekasētu 150 tūkstoši eiro, respektīvi pie šādiem nosacījumiem mēs pārdodam īpašumu par 50 tūkstoši eiro.
Ja es pareizi saprotu no tā, kad, kāpēc šāds noteikums ir paredzēts, ka tāds ir bijis ierosinājums no mans iznomāšanas un atsevināšanas komisijas.
O, tam pamatojums arī kāds varbūt var pateikt, kāpēc?
Nu, nav, diemžēl, man lēmumu projektam pievienots protokols, varēšu noskaidrot vēlāk un šo informāciju nosūtīt jums epistos visiem.
Jo, ja tur īsti nav pamatojums, man būtu priekšlikums trīs gadus nomainīt ar trim mēnešiem.
Varbūt, ja Dainis atcerās, jo viņš ir komisijā, kāda bija šī apsvēruma šo atlikto maksājumu paredzēt.
Protams, ka var.
Labi, Andi, izslēdz mikrofonu, Daini. Tev ir.
Es varu tikai, nu, tā, prozoris, man liekas, bija stāsts par to pašu tev, kad ir tāds noteikums, cik ir tas termiņš, nu, kā mēs dodam uz izstāvu un kad maksā tur. Speciāla diskusija nebija, bet Andim ir taisnība, šo termiņu var samazināt. Mēs skatījāmies, mums ir tāda komisija, tāda tabula, kas paredz līdz noteiktai summai, cik ir tas termiņš, kad vajadzētu norēķināties par pirkumu iegādi, protams, tik lielu summu vai provizoris tā summa vēl varētu augt, jā, nav bieži gadījums, bet ņemot vērā, kad ir tas tekošās nosmaksas arī būtu brūka ne 3 mēneši, nu gads, nu pusgads, bet speciāli tur citu apsvērumu nebija.
Paldies, Daini, kas rakstīs Andi, tu priekšlikumu?
Droši vien, jo šī gadījumā ir divas dažādas lietas, ir divas situācijas, kad mēs pārdodam dzīvošanai nederīgu, piemēram, dzīvokli tukšu, kur nav ne ieņēmuma nekā, kur mums ir svarīgi no viņa atbrīvoties praktiski gandrīz pa jebkādu summu iespējamo un jebkādā termiņā, un otrs, kad mums ir ienākums nesošs nekustamais īpašums, kuram mēs gribam izstiept no samaksas termiņa. Tā kā man būs priekšlikums 3 gadus nomainīt uz 3 mēnešiem. Tas ir viens. Otrs, pārējam pie izsoles noteikumiem. Tā, kas man te ir iekrāsots. Tā tad viens 18 punkts. Kā sludinājumu par izsoli mēs publicējam nevēlāk kā 4 nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Jautājums ir, kurš no tiem datumiem ir pieteikuma termiņa beigas. Es saprotu, viens 16 punktā minētais 20. Decembris varētu būt pieteikuma termiņa beigas, vai tā ir?
Jā, tā tas ir domāts, un te tiešām šis termiņš ir pagarināts, jo parasti tās ir 3 nedēļas, ko nosaka piefiksējuši šo te
nesatiktības. Jo savādāk šajā redakcijā sanāk tā, ka mums ir jāpublicē jau sludinājums, pirms mēs pieņemam domas lēmumu.
Jā, koriģēšu.
Varbūt vēl viens jautājums. Ņemot vērā, ja mēs teorētiski uzskatām par iespēju, ka šī ir tiešām atklāta izsola un var pieteikties arī citi pretendenti, vai nebūtu mērtiecīgi pagarināt izsoles termiņu un respektīvi arī pieteikšanās termiņu, jo šobrīd sanāk tā, ka pieteikšanās termiņš ir būtībā 20 dienas, 20 dienu laikā, lai nopietnas pretendents uz izsoli sagatavotu savu piedāvājumu un veiktu aprēķinus, vai vispār viņam šis īpašums, kā lai pasaka, ir interesants, pievilcīgs gan finansiāli, gan no biznesa viedokļa. Nu, tas termiņš ir pārāk īs, vai nav opcija, kā mēs izsoli taisam 2 mēnešu garumā, nevis 1 mēnešu. Ja tur izsoļu vietne neņem pretī tādas nosacījumas.
Es pieļauju, ka izsoles vietnē ir kaut kāds konkrēts termiņš, kur maksimāli nav iespējams pagarināt, bet es noskaidrošu, kāds ir maksimālais termiņš, un tad šī gadījumā arī maksimālais termiņš tiks paredzēts, ko izsoļu vietne atļauj.
Paldies, tātad, un tad 1.18 tiks precizēts. Tad... Tā, tad pārējiem pie līguma. Trīs viens punkts. Pārdevējiem tiesības ieturēt noteikto nodrošinājumu, ja pircējs neveic līgumu 2.3 punktā noteikto avansa maksājumu līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un apmērā. Tā problēma ir tā, ka izsoles noteikumu un arī līgums nepasaka nevienā vietā avansa maksājumu termiņu un kārtību. Ir tikai apmērs. Vienīgā vieta, kur ir termiņš, tas ir atkal tikai un vienīgi domas lēmums. Varētu precizēt.
Ilva?
Mēs tev nedzirdam. Tev mikrofons izslēgts.
Es ļoti atvainojos. Es tev fonā pat ar sevīm runājos, bet es visu dzirdēju un piefiksēju.
Labi. Tad ir jautājums. Varbūt var izskaidrot, es nojaušu, bet varbūt var izskaidrot 5, 6, 1 punktu. Pircējs nodod nekustamo īpašumu pārdevējiem līdz ar tā pieaugumu. Pieaugums ir šī gadījumā kas? Veiktie ieguldījumi šajā periodā no pirkuma līguma noslēgšanas?
Šo punktu nemācēšu nokomentēt, ko ar to man kolēģi ir domājusi, bet es viņu piefiksēju un lūkšu Dianai man skaidrot, kāds ir bijis tas viņas apsvērums šādu līgumu punktu paredzē.
Un tā laikam pēdējais. 5, 6, 3, 2 punkts no līguma spēkā stāšanās dienas līdz tā izbeigšanas dienai atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanu. Un tad ir formulējums, kas tiek aprēķināta vai lēmumos, domas lēmumos noteiktajā nomas maksas apmērā. Un man tomēr būtu priekšlikums izvērtēt vai neprecizēt šo palīgu teikumu ar konkrētu ciparu tādu, kāds šobrīd ir tas aprēķins.
Šī gadījumā, ja būs no finanšu komitejas priekšlikums saīsināt šo samaksas termiņu, ja tie ir 3 mēneši, tad attiecīgi šī nomas maksa faktiski tiepat nav nepieciešama. Tas ir domāts tiem gadījumiem, ja nomaksas termiņš ir garāks, bet ja konceptāli finanšu komiteja domē iesaka šo saīsināto termiņu, tad faktiski arī līgums būs jāpārskata un arī izvalsts noteikumi, kas, nu, kas paredzēs šos nomas maksas neiekasēšanu, ja tie ir tikai 3 mēneši.
Nu, kaut vai 3 mēneši tāpatās, ja mēnesi ir 4 tūkstoši un ja beigās 3 mēnešu laikā nav, nu,
tā arī. Tad mēs varam līgumu izbeigt.
Nē, nu to jau mēs izbeigsim. Jautājums
ir tikai. Es Andi sapratu, es arī šo no
paprasīsim par tiem 3 mēnešiem nomas maksas vai nē. Jo nomas līgums jau tas spēkā paliks.
Jā, to es noprecizēšu.
Rakstīšu, jā. Paldies, man jautājumi
vajadzēs. Tikamēr Andis
rakstīšu
priekšlikumu, varbūt vēl kādam ir jautājumi. Priekšlikums būs viedoklis, jā, Dani?
Klausoties diskusijai, es arī izteikšu priekšlikumu, bet es izteikšu priekšlikumu par 6 mēnešiem pilnīgi piekrītot Andim, ka tas to laiks 3 gadi, tas ir par lielu. Bet, manuprāt, ir es balsoties uz savām sajūtām vai apsvērumiem, ka tie 3 mēneši varētu būt par maz. Un pamatot, kāpēc mums ir bijusi viena nesekmīga izsole, tur gan bija iemesls iespējams, kad summa, kas sasniedz, tur pat, man liekas, 500 000 un pretendents neviens nepieteicās. Šobrīd šī summa ir krietni mazāka, bet vienmēr ir bijis arī, zināmā mērā, diskusijās, ka ierobežots atmaksas laiks, kas varbūt kādam paredz ņemt aizņēmumu vai citu veidu iegūt finanšu līdzekļus, ka 3 mēneši varētu būt arī īsu, lai iegūtu pilnas summas apmēram. Tāpēc es ierakstīšu savās priešlikumos 6 mēneši.
Jūs nevarat vienoties pa vidām starp 3 un 6?
Nē, varbūt, ka tās bija 3 gadus.
4,5.
Nu, izskatīšanas laiks. Nu, tāpēc, nē, nu, tāpēc arī pieteikšanās laiks ilgāks. Nu, un tā, tu jau nebiegs ar to summu, tu jau visticamāk solīsi vairāk. Ja tu raizies, var jau arī...
Kurš pirma? Sistēma jāatjauno, ja? Tagad jūs jau ielikāt iekšā, kad? Tiešām. Jums to gan iet ātri. Tā, 36. Jā, jo pieaugums ir 26%. Nu, pieliekot klāt elektrības, visu attiecībā uz šito gadu, tas ir neizdevumiem, jā. Tā kā tas procents ir liels. Tā, nu, ir visi tā kā pieņēmuši lēmumus. Mēs varam pāriet uz balsošanu par priekšlikumiem. Jā, varbūt vēl kāds no trešo. Nejoko. Tā, labi, nu tad mēs pārējām pie balsojumiem par priekšlikumiem un izteikt lēmumu projektu 8. Punktu sekojošā redakcijā. Noteikt, ka pirkuma maksu par nekustamo īpašumu veicama 6 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, ievērojot šādus nosacījumus un tad pēc tam turpinājās teksts, tas, kas ir jau šajā redakcijā izteikts. Uzsākam balsošanu. Visi nobalsoja, ja? Tā, nu mēs skaitam, par ir viens, pret ir pieci, atturās trīs. Tātad šis priekšlikums nav atbalstīts pareizi. Labi. Tālāk pārējam pie nākošā priekšlikuma izteikt lēmumu 8. Punktu. Noteikt, ka pirkuma maksa par nekustamo īpašumu veicama 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Ievērojot šādus nosacījumus, un pēc tam tālāk turpinājās teksts. Uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Tā visi nobalsoja. Slēdu. Tā, par 8. Un atturās viens, līdz ar to ir lūgums iekļaut šo apmaksu termiņu 3 mēnešu. Jā, Andi?
Tad lūgums Ilvai arī sapratizēt atbilstoši izsoles noteikumus un līgumu.
Jā, tiks darīt, paldies.
Uh-huh. Sarunāts, labi, paldies. Tad mēs varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Ja? Ieliekot iekšā šo ciparu un pielabojot redakcionāli tur, ko mēs runājām diskusijas laikā. Uzsākam balsošanu. Tā, labi, slēdzu balsojumu par 6, 3 atturās. Lēmums ir pieņemts. Un tālāk virzīts uz domes sēdi. Jā, Ainis Turmans vēlās ko piebilst.
Jā, es pavisam īsti pamatošu šobrīd savu lēmumu, jo es atturējos no balsošanas ne par ne pret šobrīd, jo es līdz domes sēdē droši vien, ka mēs kaut kā tiksim skaidrībā ar mūsu viedalku vispār par šo atsaināšanu kā tādu. Līdz šim arī atsaināšanas komisijas bija izteicies, ka manuprāt, īpašums, kas nes kaut kādas ieņēmumus, protams, ka taisnība ir, tikko mēs runājam ar Māru, ka tur 30 gadus nekas iedzīgs nav darīts, un tā nauda, kas ir bijis ieņemta no nomas mākas, tur ļoti maz tika ieguldīta apakaļ līdz ar to, arī mēs esam ieguvuši īpašumu, kas ir tāda stāvokli, kāda ir šodien. Tā kā līdz domas sēdēji mēs, protams, ka, nu, tad sapratīsim vairāk par mūsu viedokli par šo atsevināšanu. Ja? Šobrīd es neesmu gatavs balsot par vai pret.
Labi, sarunāts. Tālāk pārējām pie darba kārtības 37. Jautājuma par Talsu tautas nama lielās zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā un Agnes Vecskā gan ziņo lūdzu.
Talsnot pašvaldībā ir saņemts Talsu pensionāru biedrības Iesniegums ar lūgumu izīrēt Talsu tautas namu lielo zāli 2022. gada 22. decembrī no 13.00 līdz 19.00, kā arī atbrīvot biedrība BUM no zāles īres un komunālo pakalpojumu maksas pasākumu norises laikā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Andis Astratovs, pēc tam Ilva.
Man tikai precizējuši, komunālajiem maksājumu nomas maksas aprēķinā jau ir iekšā, vai ne?
Jā.
Ilva, lūdzu.
Ņemot vērā datumu, šis taču ir saskaņots ar tavu stāstu.
Jā, viņi ir saskaņojuši.
Jā, okay, paldies.
Vai vēl ir jautājumi priekšlikumi viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas. Lūdzu, uzstākam balsošanu. Ar 8 balsīm par lēmums tiek virzīts, netiek virzīts uz domas sēdi. Un vēl pēdējais šodien darba kārtības 38. jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2022 līdz 2028. gadam investīciju plāna 2022. līdz 2024. gadam grozījumiem. Jolanta Skujeniece ziņo, lūdzu.
Jā, tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz iepriekšējā domas sēdē pieņemtajiem diviem lēmumiem. Tātad lēmums numuru 527 par piedalīšanos EEZF projekta konkursā ar projektu Rotaļu laukuma dzintariņš labiekārtošana. Tātad tiks iesniegts šāds projekta iesniegums par kopējo summu 83,281 eiro. Un saskaņā ar otru domas lēmumu numuru 528 arī par piedalīšanos šajā pašā konkursā ar projektu Rojas jūras zvejniecības muzeja un filiāls Kaltenes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošana. Šim projektam tātad plānotās izmaksas 124,228,52 centi. Šie pasākumi līdz šim investīcija plānā nebija, un ņemot vērā, ka investīcija plāns šobrīd tiek veidots un saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem tajā tiek iekļauti pasākumi, kas ir virs 50,000, tad lūgums lēmt par šī investīcija plāna precizēšanu papildinot to ar šiem diviem pasākumiem.
Paldies, Jolantai. Vai ir jautājumi? Ilva Jansone.
Norenberga, jā. No lēmuma projekta es īsti nevarēju saprast, kur atrodas bērnu rotēja laukums Zintariņš. Mērsragā. Tas ir Mērsragā, jā, un tur jau ir esošs rotaļu laukums, un tas tiek papildināts ar jaunām iekārtām, lai viņš ir, nu, tā kā pilnīgāks. Jā, bet varbūt lēmuma projekta arī būtu jāiekļā vismaz pagasts. Tajā pamatlēmuma projektā viņš tā kā ir, es pieļauju, ka te varbūt ir izpalicis.
Jo vakar skatījām, vakar bija ļoti precīzas adreses.
Ok, labi, paldies.
Jā, bet skaidrībā mēs tikām pa visu dienu. Labi, vai vēl ir jautājumi saistībā ar šo? Viedokļi, priekšlikumi, nav? Tad varam uzsākt balsošanu. Ar 8 balsīm par lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, līdz ar to... Vakar bija. Vakar bija cits. Precizēs. Labi. Konceptuāli jau mēs saprotam, par ko ir runa. Precizējam un paldies lēmumu projektu sagatavotājiem šodien un ziņotājiem par darbu. Un kolēģiem paldies par darbu šodien komitejā. Un ja nu netiekamies 18. novembrī, tad visiem priecīgas svētkus un tiksimies domas sēdē. Paldies!